Dobré dopoledne, vážení posluchači. Václav Lux a jeho kolegium 1704, hudba Jana Dismase Zelenky nás dovedli k začátku dnešní telefonatéky. Jejím hostem je muž, který si tuhle hudbu na začátek vybral, výtvarník, malíř, nevím, jak všechny ty funkce pojmenovat, k tomu se dostaneme postupně, Jiří Votruba. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Proč jste začal, proč jste přinesl zrovna tuhle hudbu?
Tak to je poměrně jednoduchá odpověď, že ji mám rád. A na kolegium 1704, když je nějaký koncert, tak prostě jdu, dokonce třeba i do Českého Krumlova jsme jeli na koncert. To byl jeden z nejhezčích zážitků, protože to bylo vlastně v odpovídajících prostorách.
Český Krumlov festival. Vraťme se někam do začátku 90. let. Z mého pohledu tedy, protože tehdy jsme se poprvé potkali, já jsem tehdy pracoval ve vydavatelství Arta a vy jste nám dělal ilustrace, nebo respektive buklety některých CDček jazzových tedy. Mm-hmm. Vy jste, jak říkám, z mého pohledu, tehdy vystoupil pro mě z málo známa, řekněme, jak jste fungoval za komunistů?
Za komunistů, já jsem původně stavební inženýr, takže jsem...
Stavěl.
Já jsem dělal badatele ve výzkumném ústavu Nejdřív jsem teda projektoval asi 2 roky a pak jsem si myslel, že mám strašně dobrý myšlenky, že půjdu do výzkumu. Tam jsem zjistil vlastně, že to nikdo v té době moc nepotřebuje a měl jsem spoustu času na to se zabývat malbou. Takhle jsem se potom přeměnil.
A vy jste dneska známý hodně těma figurkama, řekněme, nebo těmi figurkami takového toho charakteristického výrazu. To už bylo tehdy, ten výraz vznikal tehdy, nebo jste k tomu dospěl nějakou postupnou cestou?
Já myslím, že jsem k tomu dospěl postupnou cestou, protože já jsem ilustrace za komunistů moc nedělal. Jsem tam něco do nějakého dětského časopisu, ale potom, když jsem odešel z té profese, což byl vlastně v té době docela hrdinství, že jsem se na to vykašlal a šel jsem dělat do Albatrosu výtvarního redaktora, tak tam se to začalo vlastně víc rozvíjet, tato moje část práce.
Vzpomenete si, která byla první knížka, kterou jste dělal v Albatrosu?
Já mám pocit, že první knížka nebyla v Albatrosu, ale bylo to tenkrát pro Mladou frontu. Známý americký spisovatel, a teď se mi to nevybuje.
Zapomínáme jména, jasně, to znám velmi dobře. A potom takové ty momenty toho, nevím, Kafky, Bacha, Mozarta, těch figur, které se dneska už objevují po Praze, hlavně po Praze tedy, tomu jste dospěl, tomuhle tomu výrazu jak? Jak se dospívá k výrazu vůbec?
No já myslím, že když něco furt opakujete, tak se to tříbí a nabývá to ty charakteristických rysů. Ale co se týče Kafka, Mozart a Praha, to vzniklo vlastně z euforie při změně režimu, když najednou přišla svoboda. A já jsem jako to město měl vždycky rád, jako, že jsem ho v neděli po ránu obcházel, když nebyli lidi a kochal jsem se tou nádherou. I jsem vlastně měl doma 2 knížky France Kafky, které vyšly, myslím, v 68. A tak jsem měl jako najednou chuť to, protože jsem začal jezdit cizinci, tak to jako ventilovat nebo ukázat to, co je v Praze z historie a kultury důležitý. A udělal jsem vlastně takovou sérii pohledů bez nějaký ambice to dál prezentovat, ale měl jsem dobrého přítele, který byl zároveň výborný manažer a ten, když to viděl, říkal, moment, já ti to dám vytisknout a šel jsem 3. den po Staroměstském a v knihkupectví to viselo za výlohou. Tak takhle to vlastně vzniklo, že se to začalo šířit.
Naznačil jste 68. rok jako moment, kdy vycházely knížky. Když jsem šel do studia, tak tady na IP Pavlova na stanici metra vykřikoval někdo do megafonu něco o knize o Vasilu Bilakovi a že by se neměli nepotrestat zločiny toho roku 68. Co si myslíte o této věci? Protože vy si to pamatujete, vám bylo už poměrně kolik 18?
Já jsem byl nějakých... já nevím, 20 nebo tak nějak.
To už je docela dobrý věk, 22, bylo 15. Takže to...
jo. Tak myslím si, že ty věci by se měly určitě soudit a to, že i 89. rok byl sametovej, tak si myslím, že ty důsledky asi neseme dodnes.
Tak se vrátíme někam ještě daleko hlubší minulosti k Johannu Sebastianu Bachovi a jeho goldbergovským variacím, které nám přednese Mayako Sone a ten důvod, proč je to japonská nahrávka, to si řekneme potom.
Ano. Thank you.
Tokijská rodačka Mayako Sone nám zahrála Goldbergovskou variaci od Johanna Sebastiana Bacha. To CDčko je vydané v Japonsku a celé evidentně i tam pořízené a důvod je jednoduchý, vy jezdíte do Japonska. Proč?
Do Japonska jezdím díky šťastné náhodě, kdy zřejmě nějaký Japonec si koupil pohled Mozarta, zřejmě někde ve Vídni, a ten potom úplně v pravý moment ukázal pravýmu člověku, který ho neznal, ale prostě úplně klasická náhoda náhod. A ten člověk, který mu to ukázal, zrovna připravoval první díl festivalu, který se jmenuje La Forjourne au Japon. Sice to je francouzsky, ale to je proto, že ten koncept je francouzský. Ten jeho otec je René Martin, to je Francouz z Nantes, který takovýhle festival provozuje ve Francii, a oni přijali ten koncept. A protože to chtěli pojmout asi trochu jako festival spíš pro rodiny a takový jako trochu tu hudbu vážnou spopularizovat, tak zrovna ten pohled, na kterém byl můj Mozart, jak se staví na hlavu, tak se jim to zalíbilo a tím vlastně začalo období, že jsem dělal 10 festivalů La Forjourne au Japon, což si myslím, že je asi největší festival klasické hudby na světě, protože třeba když byl Mozartovský rok, tak na něj přišlo skoro 1 000 000 návštěvníků.
A to běží v Tokiu?
To běží v Tokiu a teď už je to i ještě asi ve 3 dalších městech, jako je Kanazawa, Biwako a Niigata.
Takže vás pořád zvou a zvou. Jedete tam teď, ne? Za nedlouho, pokud se nemýlím.
Já tam teď jedu, ale ten festival těch 10 let, co jsem dělal, je uzavřený, ale dělám to ještě pro například pro Kanazawu, ten vizuál. Ale teď budu mít výstavu z návrhů na obal klavírního časopisu firmy Yamaha, který dělám vlastně 4 roky, a teď se z toho udělá vlastně výstava zvětšených těch ilustrací, takže to bude docela zajímavá záležitost.
Poměrně významné značky. Ten festival jede dál v jiném vizuálu, teda pokud jsem dobře pochopil. Kanazawa je město, který jsem měl kdysi šanci navštívit, tam je kavárna Karla Čapka, nevím, jestli jste to náhodou nenavštívil.
Vím o tom, ale nebyl jsem tam.
Je taková úplně, tam nějaký fanda velký do Karla Čapka si tam udělal celou kavárnu v tomhle duchu, ale neumí žádný jiný jezik než japonský, že bylo těžký se s ním domluvit. Vůbec, jak se tam domlouváte v Japonsku?
Anglicky.
A všechno v pohodě?
Všechno v naprostý pohodě. Je to dáno tím, že to je vysoce vyspělá země, že ty lidi jsou na úrovni, že jsou solidní, že se nekrade, že tam se nedávají například vůbec propitné, protože všichni předpokládají, že dělají to dobře, že jo. Jako to je návštěva, kterou bych doporučil každému, a není to dneska ani tak velký ekonomický problém.
Co jídlo japonské?
Jídlo bych řekl, že pro mě vypadá zajímavě esteticky a barevně, ale ty chutě už zas třeba nejsou úplně moje oblíbené, takže často se tam uchyluju do evropských. Tak to jsem snad udělal jednou jenom, ale jinak je tam pochopitelně jako v těch velkých megapolis, je tam všechno k mání.
Tokio je hodně členité, tam se, je to obrovská megapole, teda jak jste řekl. Doprava třeba skvělá.
Doprava skvělá, metro, strašně, když vidíte plánek metra, tak z vás chytají mdloby, ale naopak je to zase velice jednoduchý, dobře zorientovaný i v angličtině, takže zabloudění jako je to něco jako kdekoliv jinde. A pak jsou tam skvělý taxiky, které nejsou zas tak strašně drahý, ale jsou tak čistý, že třeba sedadla jsou potažený bílou krajkou, jako aby ta čistota byla ještě víc zdůrazněná, solidnost zase 100%.
Jel jste Shinkansenem?
Shinkansenem jsem jel, tam je vlastně asi nejdůležitější ta trasa, která vede z Tokia okolo Mount Fuji. Mm-hmm. Tak když je dobrý počasí, tak všichni koukají na Fuji.
Život tam je v úplně jiném tempu a v úplně jiném systému, ale klasickou muziku dneska oni mají možná radši než Evropané, nebo je to jenom pocit vzdálený odsud?
No, já bych řekl, že je neuvěřitelný, jak ta hudba tam má, ta klasická hudba, jak má velký význam, a zřejmě to musí pocházet už ze školy, protože i já jsem tam dělal třeba několik workshopů s malejma dětma. Jeden z nich byl na téma Vltava Bedřicha Smetany a překvapilo mě, jak ty malí děti znali třeba ty ústřední motivy té Vltavy. A to samé třeba byli jsme na Okinavě a šli jsme do nějakého obchodu, vypadal jak havajský, tam byla teda Japonka prodavačka, a hned začala, jak viděli Česko, tak hned začala zase z Vltavy jako zpívat tu slavnou část. Jo. Tak to je překvapivý, ale musí to být evidentně výchovou ve školách.
Pustíme si Mozarta. To je ten muž, který vás dostal do Japonska v podstatě nepřímo přes ten pohled, tu pohlednici. Figarovou svatbu jste přinesl a my si pustíme úplně závěrečnou árii.
Oh, dear.
Symfonický orchestr a sbor BBC řízeným Sirem Colinem Davisem z roku 71, nahrávka s Jesse Norman, Mirelou Freny, Vladimíro Ganzarolim, Ingvarem Vixelem a tak dále a tak dále. Proč zrovna Mozart, nebo Mozart, vyslovujeme to správně po rakousku, je ten, kdo byl mezi prvním, no první skladatel na vašich obrázcích? Proč on?
On mě byl vlastně hrozně blízký tím, že to bylo takový velký dítě a jak to dětství se nemohlo prosadit, jak vlastně musel furt cestovat v tom kočáře a dělat tu cvičenou figuru, tak si myslím, že to dětství potom se z něj unikalo celý život a já jsem mě, jako bych řekl, tuhle stránku jeho života hodně osvětlila kniha Zdeňka Málera, S Bohem můj krásný plameně, myslím, že to vydal Albatros. A tam je právě to dětství toho Mozarta v jeho životě hrozně krásně napsaný. Tak to byl jeden z takových impulzů, že jsem říkal, že vlastně tohle může být krásně čitelný i pro děti, že jako je to ta klasická velká hudba, největší z hudeb, a přesto nějaký malí děti tohle můžou krásně akceptovat.
No to vlastně potrhnuli ten film.
Taky.
Miloše Formana, který tohle zrovna, myslím, tam bylo dost výrazné. Ne. Vlastně my nevíme vůbec nic o těch lidech. Vlastně nedá se dopídit zpětně za to, jací oni opravdu byli. Máme jenom nějaká dochovaná. Hrozně mě zajímalo, jaká ta doba byla. Co myslíte, jak ta muzika tehdy, dneska už je ta muzika víceméně menšinová, nebo výrazně menšinová, řekněme, kromě této stanice, se skoro nehraje. Tehdy byla logicky za to většinová. Co se stalo za posun, že?
No tak to je celkem asi jednoduchá odpověď, protože jednak je to velký časový rozsah mezi tou dobou a dnešní dobou, a potom pochopitelně je to díky společenským změnám, který navíc ještě vlastně v posledním třeba desetiletí tak akcelerujou, že vlastně ten vývoj se dostává do takové exponenciální křivky a všechno je úplně jinak, že lidi se třeba umírají úplně v jiném světě, než se narodili, a už tomu světu vůbec nerozumí, jo. Tak pochopitelně i vnímání hudby musí být naprosto jiné.
Umírají v jiném světě a umírají také později a stále aktivní, že? Jako třeba jste vy. Jestliže vám v 68. bylo 20, tak si každý rychle spočítá, kolik je vám dnes. Jak moc vnímáte to, že ten váš čas někam jde?
No, tak teď už jsem to začal trochu vnímat. Řekl bych, ještě tak před rokem jsem to nevnímal a teď mám nějaký signály, že něco jakoby není v pořádku.
Tak o to se ani mluvit nechtěl, šlo spíš o takovou tu psychickou stránku věci. Vy jste výtvarník, to znamená, jako výtvarník nemáte žádný důchod.
Jo.
Nikdo vás od někud nevyhodí, protože vy jste svým zaměstnavatelem.
Jo, tohle je velice, to bych řekl, že děkuju Bohu, že mi tohle dal, protože to je prostě pravda, že jakoby nemusím se chovat jako důchodce vlastně, protože furt dělám to samé, co jsem dělal předtím, a je to zábava, je to veselý. Tak
a energie, všechno zůstává na stejné úrovni?
V tomhle jako v té mý práci bych řekl, že to je jako v pohodě celkem.
A když jste mluvil o tom, že se vám líbí Mozart jako tím, že si ventiloval, řekněme, dětství v pozdějším věku, on zase tak starý nebyl, že jo? Ale už okolo těch 30 se to tolik neočekává. Jak to máte vy s dětstvím a se stářím?
Já si právě myslím, že mám trošku veselější pohled na svět, než je běžný, a dneska už vlastně vím, čím to bylo. Bylo to, že jsem měl takový docela dobrý rodiče, hlavně veselý, speciálně otce, který pořád vtipkoval a hrál doma na kytaru, když třeba máma vařila, tak hrál takový ty...
Hrali do rytmu, aby se mámě líp vařilo.
Lidový písničky, a tak... A to jsem zjistil, že vlastně oni mi dali takovej dar, že i třeba v tom Japonsku jsem se prosadil vlastně díky tomuhle pohledu na svět, protože oni, ty Japonci, jsou takový dětinštější.
To jsou, to je pravda.
Jo? Tak to jako za to děkuju rodičům, myslím, že.
A co dělali rodiče?
To byli celkem takzvaní obyčejní lidé. Táta byl tiskář a máma nějaká úřednice v nějaký účtárně. Ale žili, jako ta rodina byla, bych řekl, jako naprosto v pořádku. Jo? Taková srovnaná, jako vybalancovaná, bych řekl. Jo? Takže jsem si neodnes nějaký traumata z dětství. No.
A ten talent, řekněme, výtvarný, ten přišel tak nějak ze zhora na vás? Jsou tam nějaké geny?
Asi to přišlo z hůry. Ten můj táta, ten sice maloval sem tam v obraz, ale když byl potřeba nad gauč, jo, tak si v něco vyhlít a udělal skvělou kopii. Jo. Proto jsme měli doma teda olejové barvy. On byl takový všeuměl. No.
Dobře, zeptám, nebo vyzvu naše posluchače, aby se zapojili do tohoto rozhovoru, tak jak je v telefonatéce zvykem. Jsou šance dvě, buď prostřednictvím internetu, mailu, je to reflektor@rozhlas.cz, na kterou už to adresu můžete psát své dotazy a my na ně rádi, nebo respektive můj dnešní host, výtvarník Jiří Votrba, na ně rád odpoví, pokud budou pozitivní. Stejnou možnost potom máte, protože, jak bylo řečeno, je to telefonotéka na telefonní čísle 221 553 223. Vy, co posloucháte telefonotéku, pravidelně ta čísla i tu adresu samozřejmě znáte, pište, volejte, rádi se s vámi budeme bavit nebo číst vaše dotazy. Připravena je i zajímavá soutěž, zajímavá ne tím, že je nějakou strhující otázkou třeba, ale spíš cenami, které výtvarník Jiří Votrba přivezl z Japonska, že jsou to japonské originální nahrávky, dokonce zabalené do původního igelitu, takže budete mít fakt originál v ruce. Oni mají trošku jinou výpravu, mají CDčka se tam ještě prodávají, pokud se nemýlím pořád, mají větší zájem o tu muziku a kromě toho Pexeso, které jste udělal. Jak vznikne Pexeso?
Pexeso vzniklo na základě seriálu Opera nás baví, který uvádí Národní divadlo, myslím, že už třetí rok. A já jsem ten dvorní výtvarník, který dělá to vlastně promítané pozadí a vizualizaci toho projektu, to znamená ty programy. A když už vlastně jsem měl tolik portrétů skladatelů, tak nás napadlo, myslím, s Beno Blachutem, že by nebylo špatné to použít jako Pexeso pro děti a tím je vlastně seznámit se škálou skladatelů, operních skladatelů a libretistů.
Jak běží ten cyklus té opery v Národních divadlech? Je o to zájem? Chodí na to děti? Nebo...
Překvapivě na to chodí hodně, dá se říct, tak 400-500 diváků, takže ty třeba takový stavovský dokáže být skoro v podstatě vyprodaný. Je to taky skladatelem, že jo, asi na Dvořáka, myslím, že bylo nejvíc.
Aha, takže chodí na něco cíleně? Jako na...
Cíleně, ale už je tam vlastně taková skupina diváků, který to berou jako sérii a chodí vlastně na všechno.
Když mluvíte o Pexesu a o výchově dětí vůbec vlastně a přitažení dětí k té muzice, já mám vlastní zkušenost z oblasti, kde se pohybuju já, že o ty dětské koncerty a o hraní pro děti je opravdu velký zájem. Dělá je například šéfredaktor téhle stanice, Lukáš Horníka, dělá to tak dobře, že opravdu je to, má to velký kladný dopad i na ty děti a já tak vždycky sleduju, jak se u toho tváří, jestli se tam nenudí. Že my jsme, já nevím, co jste zažil vy ve škole, nás vodili do obecního domu, do Smetanovy síně, kde já jsem úplně přesně měl spočítané ty byl, lampy tam nahoře. Já už ani někdo to dělal tehdy, ale bylo takové to, že nám pustili tu symfonii, co zahráli, což nejde. Že? Samozřejmě mám takovou zkušenost, že únos nás to páše 5 minut, pak už se ty děti začnou nudit, pokud jsou malé. Je to vůbec ještě, má to podle vašeho názoru šanci ještě vůbec někoho zasáhnout dneska do budoucna, když všichni mají ty mobily a něco všechno?
Já si myslím, že určitě má, protože tady existuje možná se zmenšující, ale pořád velká skupina lidí, kteří žijí v té hudbě, ať už jsou to třeba rodiny hudebníků nebo zpěváků. A ty pořád nesou ten prapor té klasické hudby mezi těma supermarketama. Takže si myslím, že to je to hodně důležité a ze své zkušenosti, jak říkáte vy teda, tak je skupina lidí, který to zajímá a skupina, velká skupina dětí, který takhle už budou brát celý svůj život, že tady existuje něco, jako je tato krásná hudba.
Je to talent vlastně, stejně jako máte vy talent. Co to je vlastně talent? Jak by se to dalo pojmenovat?
Talent, to bych řekl, že řekl nejlíp Hrabal v nějaký povídce, kde se ho ptali, jak dokáže namalovat někdo ty křivky toho moře a on odpověděl, je to ve mně jako v koze.
Gustav Mahler prý jenom někde řekl, že on to nepíše, že mu to diktují ze zhora. Vám, jak dlouho trvá třeba, vy jste, řekněme, takhle, máte tu část té tvorby, kde máte ty, řekněme, karikatury nebo portréty, budeme tomu říkat. Jak dlouho vám trvá udělat takového Mozarta?
Tak Mozarta už mám v paži.
Jistě, tak někoho třeba, kde je úplně nový. Kdybyste...
To je jako, ale úplně nový, tak není to, tak možná půl hodiny.
Půl hodiny to trvá to namalovat.
No já to ale, já to vlastně kreslím fixem a vybarvuju to v počítači ve Photoshopu.
A to je výhoda nebo nevýhoda oproti minulosti, ty Photoshopy?
Pro mě, tak jsem předtím taky klasicky ilustroval, že jsem vybarvoval linku štětečkem, ale ten Photoshop má to zase tu nevýhodu, že takhle může dělat podobně vlastně leckdo, že jo? Ale
musí mít ten talent.
Ne, to je jedno, ale vlastně tam je ta největší výhoda, že vy, když ten obrázek vybarvujete, tak můžete jedním kliknutím změnit ty barvy. Když to dřív jsem udělal obrázek a říkal, tady jsem měl udělat něco jiného, ale to je tak pracný, už to celý nebudu předělávat, tak tady tím klikáním vlastně dokážete z toho nejlepšího výsledku, co se týká té barvy. Že?
Takže je to vlastně pozitivní v podstatě.
Pro mě je to pozitivní, ale blbě se u toho sedí.
Dobře, pustíme si Rossiniho.
No, výborně.
Thank you. árie z Lazebníka sevilského Unavo Čepokofa, mezzosopranistka Marilyn Horne, orchestr divadla La Scala a Ricardo Chailly, nahrávka z roku 1991. Proč vlastně se držíte klasiky? Nebylo by jednodušší kreslit nějaké popové hvězdy? Možná byste byl bohatý člověk výrazně.
To nejsou moje motivace, ale tak já se v té volné tvorbě, protože mám rád jako popkulturu a takovou tu svůdnost, tak tam se uchyluju taky, že třeba jsem dělal Davida Bowieho, tak nejsem úplně mimo toho, ale v té klasice, jelikož vlastně to je práce vždycky pro někoho, tak tam je to daný a asi v té oblasti začínám být pro někoho zajímavý, tak proto toho dělám hodně vlastně.
To je dobré, že říkáte, že začínáte být pro někoho zajímavý, vlastně to běží už 25 let. Mluvil jste o volné tvorbě, ta se z mnoha ohledech dost výrazně liší. Já se ještě vůbec zeptám, vy vlastně jste vystudovaný člověk ve stavebním oboru, řekněme, jak jste s tím malířstvím na tom? Studoval jste to někdy, nebo to všechno vychází?
Já jsem to nikdy nestudoval, já jsem, jenom že byly doma ty olejové barvy, tak jsem...
A to odkresoval ty obrazy.
Ten dělal ty kopie a tak mě najednou jsem měl takové jako nutkání taky ten obraz namalovat a to si pamatuju přesně, že jsem měl doma nějaký pohled z Jugoslávie, takový pobřeží a tak jsem to namaloval a děsně mi to bavilo a pak jsem začal, dá se říct, za rok tak třeba 3 obrazy jsem dělal ještě, když jsem byl na té vejšce.
Už bez té Jugoslávie.
Bylo bez té Jugoslávie, pak se tam začal projevovat asi takový ten můj podivný pohled na svět a začaly ty obrázky být asi něčím takový svébytný, že jsem vlastně poměrně asi za 2 roky pak z toho měl výstavu, myslím, divadle v Nerudovce. To byla tenkrát taková celkem zajímavá galerie a pak to tak postupně narůstalo, až se to stalo jako hlavní.
Jaký podíl má ta volná tvorba v vaší, řekněme, tvorbě nebo v čase, který tomu věnujete?
Já bych řekl, že to je tak, kolísá to. Teď zrovna jsem měl hodně práce třeba v ilustracích, ale teď vím, že přichází doba, kdy budu víc malovat.
Říkal jste popkultura, měl jste na mysli pop art nebo jako popovou kulturu?
Pop art je vlastně metoda, kterou používám a ta popkultura je to, co jsme tady před chvílí kritizovali, vlastně takový to blištivý, svádivý, co je všude okolo nás, jak nás všichni milujou a všechno je to barevný v těch růžových barvách a v té světlounce zelený a bledounce modrý. Takže mě se to jako líbí, jo, ale pořád tam cítím jako ten správný umělec styčuju ten prst, pozor, jako může to vést do pekla třeba.
Tak David Bowie asi není příklad něčeho úplně špatného.
Ne, to naopak, ten je...
A co takový Warhol třeba, jak koukáte na takovouhle tvorbu tohohle typu, co byla v těch 60. letech slavná?
No tak Warhola jsem celkem, musím říct, že obdivuju a byl pro mě vždycky zajímavý. Akorát dneska si myslím, že už je pro mě tak známý, že už se tím tak moc nezabývám, jako třeba, ale to je logický, že člověk má určitý období a pak objeví někoho novýho, který je zajímavější. Tak...
Koho jste objevil?
Tak v malbě se mi například velmi líbí Gerhard Richter, to je Němec, který žijící dosud, tak to je pro mě taková číslo 1.
A z českých malířů, jak třeba Adolf Born, který, řekněme, má malinko podobný jazyk? Jako...
Tak Adolf Born je velký profesionál, vždycky se mi to líbilo. A tak ho taky jakoby dobře znám. A v malířství současným bych řekl, existuje spousta jako skvělých lidí, který se mi líbí.
Muzika, která je náročnější, tedy klasika, řekněme jazz, náročnější od růdy těch ostatních stylů, stejně jako malování volné tvorby, je finančně na jedné straně náročné z hlediska pořizovacích nákladů a na druhé straně riskantní z hlediska toho, jak to uplatnit, nebo ne?
Jazz?
Myslím, cokoliv, vlastně vaše volná tvorba, jazzoví muzikanti, klasika, to všechno je, že to stojí hodně úsilí, peněz za začátku a dá se to také dobře zúročit?
To je pochopitelně těžký a v současné době, jak je to vlastně všude, i v tom umění je velmi důležitá značka. A na to dneska vlastně lidi slyší. Čili myslím si, že kdo nepracuje jakoby na svý značce, tak to má pochopitelně těžký. Největší géniové v tomto ohledu je třeba Jeff Koons nebo Damien Hirst, který jako skvělým marketingem a až takovou podporou trhu vlastně jsou tak známí a vysoce ceněný, tak to je ten protipol.
Když jste mluvil o dětech, nebo respektive o dětské nátuře Japonců, a to jsou Korejci, mám teď na mysli Jižní Korejci, to samé víceméně, jaká je nátura Čechů? Jsou hraví, umějí to přijmout dobře, nebo setkáváte se s kontroverzí, když třeba znovu se bude vracet jakože k symptomu, k tomu nakreslenému Mozartovi vlastně bez jakési úcty vůči tomu pánovi?
Já myslím, že ty lidi, ty jako kulturní lidi to berou pozitivně, protože si uvědomují, že ten cíl je vlastně dát dětem pohled na to, co jim v příštím životě může ten život velmi zpříjemnit.
A co dospělí?
Dospělí, tak já mám celkem pozitivní reakce, ale pochopitelně určitě budou i takový, který to vidějí negativně. Že?
Já se ptám trošku, protože jsem měl to štěstí s váma spolupracovat, nebo mám to štěstí s váma spolupracovat v Českých Budějovicích, kde se věnujete, nebo jsme se dohodli na tom, že stvárníte jakýsi vizuál o České filharmonie. Z začátku to mělo velmi kontroverzní dopad, protože to vypadalo jako ne, já nevím, bez pokory vůči tomu umění, ale to tak asi není, ne? Nebo jak to máme s pokorou vůči tomu umění? Znamená to, že když jsme veselí, takže to nebereme vážně?
To si myslím, že tak není, že jsou to dva pohledy, ale pochopitelně zase jsou věci, které se vesele prezentovat nedají, že jo, třeba Wagner, kterýho třeba taky mám hrozně rád a nemůžu zapomenout na Ring Nibelungu, který tady proběh národně, myslím, asi 2006.
To byla ta inscenace, která velmi rychle se skončila.
No, ale to bylo vlastně
tak myšlená, vlastně, že?
Danielu Dvořákovi se to povedlo jako neuvěřitelná věc. Tak tam pochopitelně je to, nemá smysl to nějakým způsobem popularizovat. I když vlastně jeden z dílů Opera nás baví byl taky o Wagnerovi, takže to nebylo zase tak veselý, ale bylo to, kreslil jsem to vlastně tou metodou těma veselýma pop-artovýma barvama, ale sloužilo to v podstatě k tomu zaujmutí, jako, ale na obal na CDčko by to asi nebyl, že?
Obal na CDčko, já už jsem to zmínil, i na začátku našeho dnešního rozhovoru jste dělal tehdy do Arty na jazzové nahrávky. Vzpomenete si, co to bylo?
Byly to best of a vlastně jsem vlastně to byla několik sérií a pak jsem dělal Everybody Goes to Agartha a Agartha Gang. A vlastně jsem jim, dá se říct, udělal takový jako vizuál, neboli logo, že jo, který do dneška funguje.
Mají to pořád. Pustíme si nahrávku jazzovou. Mm-hmm. Teď přijde na řadu trochu jazz, kterou z CDček, která jste přinesl a která jste si sám vybral, Rodeo Linku, což je Beyond the New York City Limits, za hranicemi newyorských městských limitů. Linka tam hraje a tvoří dlouhá léta. Vy jste s ním přišel do styku také na začátku těch?
Jo, taky. Ono to vzniklo tak, že on na jedno z těch prvních CDček použil můj obraz na obal. Potom druhé a celkem se dobře známe, i jsme se viděli v Americe.
Tak si pustíme skladbu Teď tančíme na Ubi Dance. Rudy Linka nám dohrál se svou sestavou, svou vlastní skladbou o tom, jak to vypadá v New Yorku z Limity. My v dnešní telefonatéce mluvíme s výtvarníkem Jiřím Otrubou a přichází čas na soutěžní otázku, která se bude týkat v podstatě našeho rozhovoru, respektive témat, která jsme tady probírali. Vítězové, kteří se včas dovolají a budou tedy znát správnou odpověď, tak mají šanci, nebo vítěz, který bude první se správnou odpovědí, má šanci získat CD s klasickou hudbou přímo z Japonska a Pexeso, o kterém byla řeč. A to Pexeso se vztahuje k té dnešní otázce, která je, jak se jmenuje cyklus operních, řekněme, představení pro děti v Národní divadle, který ilustruje, ke kterému obrazy vytváří právě Jiří Otruba. Jak se jmenuje tento cyklus, kdo správně zavolá na telefon číslo 221 553 223, tak jednak bude to moci říct naživo a za druhé dostane ty ceny a za třetí na tomto čísle jsme připraveni odpovídat na případné otázky posluchačů, stejně tak jako na internetové adrese reflektor@rozhlas.cz. Takže to máme tohle. Přišli jsme k jazzu. Jazz máte evidentně rád, protože jste přinesl několik jazzových nahrávek, ale ilustračně se k němu nepropracováváte, nebo ano?
Tak těch příležitostí bylo asi míň, než co se týče té klasické hudby, ale takový nejzajímavější práce je vlastně pro Agartu.
Pro ten jazzový klub, teď přeruším znovu, protože máme telefonický vstup, prosím.
Dobrý den, u telefonu Libor Štych. Já volám odpověď na soutěž a je to Žijeme operou.
Bohužel ne, je to sice potenciálně hezký návrh a název, ale bohužel není správný, takže ač nerad, vám musím říct, že jste nevyhrál.
Škoda.
Děkujeme za telefonát, mějte se moc hezky, vraťme se tedy k jazzovému klubu Agarta, nebo k jazzu jako takovému. Myslíte si, že ten je na tom možná ještě trošku hůř než klasika, co se týče popularity u lidí, protože u vážné hudby tak jako se to sluší?
Sluší. A je to pravda, no. Jazz je asi poměrně okrajový žánr, ale pro mě je docela důležitý, protože v určitý náladě si to rád pouštím. I znám spoustu jazzových hudebníků, to je většinou taková veselá kopa.
Franta Kopa třeba.
Třeba Franta Kop.
Když doma malujete, a teď mám asi na mysli hlavně tu volnou tvorbu, tak si pouštíte muziku?
Pouštím, když vím, když nevím ještě, co budu dělat a přemýšlím o tom, co bych chtěl udělat, tak musím jít ticho. A když už vlastně to potom jako provádím, tu myšlenku, nebo ji realizuju, tak pak si pouštím vlastně úplně různou hudbu, jednak jako je to tady, ale třeba i slepýho harmonikáře z Národní. Je to úplně, nedá se říct co.
Národní třídy. Dostaneme se k němu ještě, máme další telefonický vstup, prosím, posloucháme vás, dobrý den.
Ano, dobrý den, já bych chtěla jenom odpovědět na tu otázku, já jsem starý laik, vůbec tomu nerozumím, ale ten cyklus pro děti se jmenuje Opera nás baví.
Ano, tato odpověď je správná, přestože jste laik, tak jste jí zodpověděla správně, takže vás čekají ony zmíněné ceny. Prosím, až skončí tento váš vstup živý, zůstaňte na drátě, kolegové si na vás mohou kontakt, aby bylo jasné, kam ho můžeme poslat. Zeptat se nechcete na nic, jenom jste chtěla odpovědět, rozumím tomu dobře.
Ano.
Dobře, děkujeme vám za váš telefonát a za správnou odpověď. Opera nás baví je název tohoto cyklu, ano. Vraťme se k tomu, o čem jsme mluvili předtím. Slepý harmonikář na Národní třídě, to je taková známá figura, že tam vysedává se psem a hraje. Hudba má tuhle výhodu, malíř ale může taky se sednout na ulici a malovat. Zkoušel jste někdy ty rychloportréty takové, třeba na Karlově mostě?
To není moje parketa. Jednou v životě jsem maloval na Karlově mostě, ale to je, když mě bylo asi 22, ale to byla recese. My jsme s kamarádama ze školy malovali veřejně návrat od Zborova. Jeden kamarád se převlík, měl doma uniformu po dědečkovi legionářskou a postavil se před Hradčany. A nás bylo, já nevím, asi 10 a každý tam přidával svůj díl a takhle jsem vlastně jednou maloval na Karlově mostě.
Je to dochované, tenhle záležitost, ten obraz? Má to někdo?
No nevím, kde by byl, možná ho má jeden člověk, ale...
Jak se na to dívala tehdejší policie? To byla normalizace už začínající?
No bylo to pochopitelně, tak to, že nás, tak těch příběhů s policií jsem měl víc s těmahle kamarádama, ale tenhle portrét to na tom Karlově mostě to nějak celkem prošlo, ale neprošla třeba výstava na Kampě, kde jsme byli odvezeni potom na služebnu.
Co jste vystavovali?
Tam jsme vystavovali takový zvláštní objekty, které byly vlastně, se daly i politicky vysvětlovat. Třeba to byl stroj na volbu vhodného kandidáta, tak to byl taková věc, která nezní úplně banálně a tenkrát to byl jako odvaha, taky to. Pak tam byl třeba stroj na polipky a to byl třeba nemocniční bažant, který měl na péru takový smyslný rty na tom, na pružině. Jako. No a tak to například skončilo podle nás v Muzeu kriminalistiky.
To znamená, že vlastně ty výtvarné sklony se projevily už tehdy u vás?
Jo, už jo, ale bylo to i proto, že jsem měl kamarády, který k tomu inklinovali a že jsme vlastně vytvořili tu skupinu výtvarnou, která se říkala Šímo, nevím proč, ale bylo to vlastně taková virtuální umění a recese.
Když říkáte, že přemýšlíte o tom, co budete malovat, je to cílená záležitost, jako že člověk si řekne, teď se budu zabývat, já nevím, abstraktní malbou, nebo teď budu dělat portréty?
Není to cílený, to přichází asi pocitově. Já právě mám hodně, reaguju na takovou tu situaci ve společnosti, ta povrchnost a ta snadnost si ty věci koupit a zaručenost svobody a taková ta spokojenost bezproblémová, kterou teď prožíváme i. A proto já dělám takový cyklus, který se jmenuje Příliš mnoho lásky, který vlastně z tohohle vyplývá. To je to, jak nás vlastně všichni mají rádi, že máte ve schránce tisíce nabídek, obrázků, slev, že tisíce obrázků, reklam v televizi, každý vás chce. A já vlastně dělám ten seriál, jsou to vlastně abstraktní obrazy, kde je změť takových barevných obrázků a stříkání a barvou a taky použití od vlastně nastříhaných plastových odpadů. A to mě jako celkem baví už pár let, protože si myslím, že vlastně tím reaguju asi na tu dobu.
Vy jste maloval i nějaké symboly, komerční, řekněme, symboly v nějakých souvislostech, jako, jestli se nemýlím, něco jako Nike, nebo takovéhle věci.
Jako logo třeba?
Nemyslím ty obrazy, které pracují s tím, to...
Jo, takhle. No to jsem...
To s tím souvisí, jako?
To s tím vlastně souvisí, že to je vlastně ta svůdnost značky, že jo. Že tak jsem dělal, myslím, boty, adidasky a Lacoste a...
A ví to ty firmy?
Tak já jsem jim to neříkal. Ale nebo jsem, co mě jako, ona ta reklama je vlastně zajímavá, že jo. Vždycky je to, teda většinou je to udělaný dobře, tak je to, jsou to profesionální agentury, které to dělají. A tak mě se hrozně líbila v jednom časopisu reklama od Lacoste na, že měla tenisový oblečení. A já jsem vlastně tu reklamu, která byla ta A4, že jo, tak jsem ji přemaloval jako velký obraz a ono to dostalo úplně, jak to přetavíte do jiného média, ještě toho tradičního, jako je malba, tak to dostalo úplně takovou zvláštní přitažlivost. Tak prostě mi ta reklama mi baví ve vztahu k umění.
Je reklama umění? Může být třeba nějaké logo trvá po desítky let? Třeba tak Coca-Cola nebo...
Jako je to se vším, může být dobrá reklama umělecká, nebo může být kýč prostě.
Které logo třeba, kdybyste si měl vzpomenout z hlavy, vám přijde, nebo z těch známých pochopitelně, že je geniálně vymyšlený, pokud nějaké takové vůbec je?
Tak určitě Coca-Cola, když žije tak dlouho. A Nike ve své jednoduchosti je, bych řekl, úplná špička.
Co třeba Apple s tím nakousil?
No, Apple je vynikající, pochopitelně.
Kam se dostaneme za 20 let v těchto věcech, když žijeme tak strašně rychle? Bude vůbec výtvarno, bude vůbec ještě potřeba? Není to všechno prefabrikované, nepůjde to dopředu už tak nějak samovolně všechno?
No, myslím si, že ta komercializace se určitě nevyhýbá a získává na síle i v tom umění. Takže nedávno jsem vlastně čet, myslím, ve Respektu článek o vývoji technologií, který se vším úzce souvisí. A tam mě utkvěla v hlavě vlastně taková věta, že to, co se stalo v minulosti za 10 let v technologiích, to znamená třeba příchod nějakého počítače nebo tak, tak to se v budoucnosti stejná míra pokroku bude už v příštích jenom 5 letech. Jo? Čili, že vlastně dochází opravdu k takovému skoro ke svislému vývoji, až jako ztrátě budoucnosti, nebo jako myslím si, že se dají čekat divné věci.
Jak se na tom vůbec, řekněme, s představou toho, jak ten svět funguje, jestli se můžu zeptat i na tuhle otázku a není moc intimní, ve smyslu, existují takové ty varianty, na jedné straně třeba stvořitel a na druhé straně jsme tady jakási pokusná zvířata, která tady někdo vysadil. Mám na mysli jiné civilizace. Jak jste na tom, v tomhle tom směru? Jak to vnímáte, tyhle věci?
Asi to chápu spíš jako přírodu. Ne příliš nějak mysticky nebo...
Takže přirozený vývoj.
Přirozený vývoj.
Kromě Japonska a Česka, kde se pohybujete velmi pravidelně, kam nejvíce vám podařilo se dostat? Protože to není jednoduché z téhle malé země dostat se ven.
Tak teď například taky v Německu, protože dělám pro... Teď Hamburg a Praha má partnerství a teď je 25 let.
25 let partnerství
Hamburg-Praha.
Začalo to hned jak...
Tak tam dělám nějakou výstavu a dělal jsem vlastně vizuál, ten plakát pro tuhle událost. Taky v Rakousku jsem měl. A jinak se vlastně díky tomu, že vystavuju někdy vlastně umění, když tomu tak budu říkat, tak tím se člověk dostane do různých zemí, což mě třeba bylo hrozně zajímavé, že je vlastně největší výstavu, která byla třeba větší, než jsem měl v Mánesu, jsem měl v Egyptě, v Káhiře. Tak tím člověk se konfrontuje s tím.
Chodili tam ženy na tu výstavu?
Byli tam. Tak ten Egypt je, tam je velká část obyvatelstva, velice kulturní i bohatá, bych řekl. Jsou tam vlastně koptové i křesťané. Je to zajímavá země, ovšem pochopitelně veliká část obyvatelstva žije v těžké chudobě, pochopitelně o nějaké umění je může být ukradený, že tam jde o život.
Máme tady písemný dotaz. Paní Marišková se vás ptá, kolik toho přečtete, než začnete dělat ilustraci k nějakému skladateli. Znáte knížku o Mozartovi od Paula Johnsona?
Můžu odpovědět?
Ano, samozřejmě.
Knížku od Paula Johnsona znám, dokonce ji mám doma. O Mozartovi jsem přečetl různý životopisy, ale řekl bych, když se mám ilustrovat nebo dělat portrét nějakého skladatele, tak o tom čtu a řekl bych, taková nejlepší kniha, co mám, je ten pán se jmenuje, myslím, Schoenberg, nebo tak se to píše. A tam jsou vlastně životy největších skladatelů a je to tak velice zajímavý, až kriticky psaný. Jo? Není to nejsou to oslavní ódy, ale je to až tak jako ostře napsaný, tak to je můj hlavní zdroj. Plus internet, pochopitelně.
Internet dneska zajistí všechno. Chet Baker je muzikant, kterého jste přinesl také, že byste chtěl od něj něco pustit v tomto vysílání telefonotéky. Proč Chet Baker? Čím je pro vás, nebo byl pro vás výjimečný?
Chet Baker se mi teda líbí, tohle.
Ano, já se omlouvám za tu stejně formulovanou otázku, ale...
Nevím, má to svůj zvláštní kouzlo. Takový, připadá mi to jako kouzlo takového zakouřeného baru možná jakých 50. 60. léta. A taková ta unilost toho zpěvu a ta trubka má pro mě jako prostě to má takový kouzlo, že si to často hraju.
Zajdeme si do amerického zakouřeného baru z 50. 60. let v nahrávce ve skladbě, která se jmenuje The Trail Is Gone. Jsme se přesně, tahle nahrávka pochází z roku 1953. Kouříte?
Nekouřím.
A co si myslíte o tom, že se u nás ještě pořád kouří? Jo? Že tudíž Chet Baker by mohl hrát i dnes?
Já si myslím, že to je zlobovaný.
Že to je zlobovaný.
Jinak je normální, jako ve všech solidních zemích, že by to... Že každej prostě si může zakouřit venku, to není problém.
Samozřejmě. A co říkáte tomu, co se teď objevilo? Jezdíte autem rád rychle?
Jezdím tak středně a dodržuji předpisy. A jako jestli narážíte na tu rychlost, tak to nechápu, jako, že, tohle, že se tím někdo zabývá v té politice. Jako to patří někomu jinému asi.
150 kilometrů.
No, zajímalo by mě, jako, jaký je motiv toho člověka, jako, že nejde o nic, jako ušetřit minutu.
Tak teď tuhle minutu sem pustíme, prosím, do vysílání telefonát. Dobrý den, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tady Jana Bělská. Já bych velice ráda pozdravila Jirku Votrubu. A jestli si na mě vzpomene z Kohoutova.
Ano, ano.
Teď řádově před 3 lety, nebo kdy.
Jo, to jsi pochopitelně.
A chtěla jsem se zeptat, jestli prozradím to do eteru, že taky trošku fušoval do keramiky a výborně.
Do keramiky jsem fušoval v Kohoutově. To je takový kouzelný místo v Podkrkonoší, kde sice to je postavený na keramice, ale je to hlavně skvělý místo, kde nefunguje třeba mobil a je tam pusto a skvěle se tam pracuje. A Janě Bělský děkuju, protože mám pořád od ní takovou hlavu krásnou.
Tak vám děkujeme za tento vstup.
Moc mě těšilo a děkuji vám, že jsem mohla s Jirkou mluvit.
Ano, ano, můžete samozřejmě potom, pokud vám funguje u vás mobil, tak si můžete zavolat po vysílání. Keramika, to znamená ještě další formu zručnosti. To byl jenom odskok, nebo?
Byl to takový odskok, kde jsem pochopitelně zjistil, že bez znalosti toho řemesla nemůže člověk třeba dělat to, co dělají ty keramici, ale musel být trošku jinou cestou. Zjistil jsem, že pro mě je vlastně bližší po té keramice malovat. Takže jsem potom to řešil tak, že jsem vlastně maloval ty své věci civilizační na tu keramiku.
Čím relaxujete vlastně? Jakou fyzickou prací? Nebo naopak si lehnete na záda a přemýšlíte? Protože sedět na to brzem znamená být zhrben. Že? Pokud se
tak já u toho stojím.
Vlastně stojíte. Tak kromě toho počítače.
U počítače sedím a to mi štve, tam jako se všelijak kroutím. A jinak, když maluju, tak u toho stojím, anebo ten obraz taky třeba leží na zemi, když potom cákám třeba, nebo na to něco leju, tak tam je to, bych řekl, takový pestrý. To je vůbec, bych řekl, jedna z nejlepších činností je malovat obraz. To je velký relax. I fyzicky to není zátěž, že jo, a furt ty barvy okolo. To bych jako doporučoval každému, že to se dá zkusit a je to skvělý.
Aby si se nevytvořil nějakou zbytečnou konkurenci tímhletím.
Jo, klidně.
Tohletou radou. Když už jsme u toho, u mladých lidí, máte nějaký přístup k ním, k těm mladým výtvarníkům? Učíte někde, nebo máte nějaké soukromé žáky?
Já mladý nenávidím.
Nenávidíte, já taky. To je pochopitelná reakce, dobře, ale kdybychom byli vážní, ne, tak...
Mám spoustu kamarádů mezi výtvarníky, který dělají skvělé věci a rád se s nima scházím.
A nějakou pedagogickou činnost?
Pedagogickou činnost. Máme s kamarády takovou letní akademii v Jevanech, tak tam, to je ale se týká dětí, tak tam jsem tohle provozoval a teď vzniká taková nová škola, by se dalo říct zajímavá, která se jmenuje, myslím, Art School a to
a
začne na podzim. Tam to nebude, myslím, pro děti, ale bude to pro dospělý zájemce. Takže není to zrovna moje parketa, to učení, ale jsem tam do toho spadnu.
Dobře. Pustíme si ještě jednu hudbu, než se pomalu dostaneme k závěru. A sice zase z trošku jiného soudku, Leonarda Cohena jste přinesl, nebudu už se ptát, proč asi ho máte rád, bych řekl, a vybral jste od něj.
Mám ho rád hlavně kvůli textům a že to je jeden z mála autorů, který reflektuje dění ve společnosti a opravdu skvělou vizí do budoucnosti. Jo. Proto to je zajímavý, jako zajímavý. Dlouhodobě opravdu milovaný autor.
Z roku 1984 pochází dnes hodně slavná skladba Aleluja. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard. The holy or the broken. Hallelujah.
Tak nám končí Leonard Cohen. My se pomalu dostáváme k závěru i našeho dnešního povídání s výtvarníkem malířem Jiřím Votrubou a tak asi nemůže nepadnout taková ta banální otázka číslo 2, a sice na čem pracujete, co chystáte?
Já jsem dodělal teď knížku, která je vlastně mému srdci blízká, a to Prodanou nevěstu, obrázkovou knížku Prodaná nevěsta. Je to vlastně určený pro děti, zase přiblížení týhletý krásný veselý opery dětem. Vyjde to v Albatrosu.
A to je jako komiks, nebo jak to je?
Je to obrázková knížka, jsou to celostránkové ilustrace s krátkými texty, ale má to takový trošičku komiksový charakter, že se tam objevují třeba ty bubliny s krátkým textem, ale to je, že já jsem tu Prodanou nevěstu miloval jako dítě. Jo. Proto vím, jak je že můj táta to doma si zpíval a měli jsme doma od Svolinského libreto. Proto vím, jak je důležitý, že když se dítě seznámí s takovouhle věcí v tom dětství, tak už ho to vlastně nikdy neopustí. Horší je, když vám je 40 a řeknete si, měl bych se k sakru taky zajít na tu klasiku, tak už to vždycky budete, už to nebude nikdy upřímný, jako když to máte daný. Takže to je taková byla moje hlavní práce a teď jsem dělal taky plakát pro Metropolitní divadlo v Tokiu. Oni tam vystupují někdy symfonici, ale hrajou jazz. Tak já mám dělat ten seriál těch, vlastně jako plakát pro seriál těchhle koncertů, což mi zase celkem blízký, že vlastně klasika míchaná s jazzem plus veselý pohled.
Řekl bych, že máte dost veselý život, protože se pohybujete v oblasti, která vás bavíte, obrovská výhoda vás všech, kteří máte na něco talent a jste v tom úspěšní, což vy jistě jste, a máte to strašné štěstí, že se můžete realizovat v tom, co vás baví, to ne každý. Ale to tak prostě je. Proto ostatně jste dnešním hostem Telefonatéky, protože máte co říct, tam máte za sebou krásnou.
Ještě rád práci. Jezdím na kole. Pozor.
Jezdíte rád na kole, ale tím se nedá moc živit. Ale
to je ta radost.
Po Praze nebo někde?
Máme chalupu u Křivoklátu, tak tam se brouzdám místními lesy. Tam nejezdí ty takový ty cyklisti v těch barevných přiléhavých oblečkách. Tam potkáte nějakýho myslivce spíš.
To mě vždycky bavilo v Holandsku, že Holanděni jezdí na kolech úplně normálně, takže to pro ně běžný dopravní prostředek a nikoli prostředek toho, aby člověk dělal reklamu nějakému výrobci. Dobře, tak já už nechám na závěr jenom poslední hudbu, kterou jste vybral a kterou jste přinesl, která je nádherná. Je to Miles Davis, který uzavře dnešní telefonatéku, již uvádělo Takar Svoboda, ale hlavně jejím hostem byl vynikající výtvarník, malíř Jiří Votruba. Děkuju, že jste přišel. Z Milese Davise, z jeho první přelomové desky, kterou pohnul jazzem Kind of Blue, si pustíme tu nejznámější možná úvodní skladbu, která trvá déle, než zbývá čas do dnešního vysílání, do konce dnešního vysílání, jmenuje se So What. Takže co? Takže co byste řekl na závěr?
Na závěr bych řekl děkuji za pozvání a naschledanou nebo naslyšenou.
Mějte se hezky, vážení posluchači.
Příjemný.
Doufám, že vám taky. Naschledanou.